Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 9. Piedici în calea rugăciunii. Partea 1. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 2 și 3. De ce uneori Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor copiilor Lui? În Iacov, capitolul 4, versetele 2 și 3 ne spune motivul. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. În al doilea verset, ni se spune că motivul pentru care nu avem lucrurile pe care le dorim atât de mult și de care avem atâta nevoie este pentru că nu le cerem, pentru că nu ne rugăm. Ni se spune că nu aveți pentru că nu cereți. Motivul sărăciei și lipsei noastre de putere este neglijarea rugăciunii. Pentru a obține lucrurile de care avem nevoie, putem întreprinde cele mai tensionate și dificile activități. Putem să ucidem, să poftim, să pismuim, să ne certăm și să ne luptăm. Și totuși să dăm greș în a le obține, din cauză că nu ne rugăm. Când am studiat acest verset înainte, am văzut foarte clar că cel mai mare secret al sărăciei și lipsei de putere a majorității creștinilor, pastorilor și bisericilor este neglijarea rugăciunii. Însă în versetul al treilea, ni se spune că putem să ne rugăm și totuși să nu căpătăm, fiindcă cerem rău sau, după cum se traduce cuvântul grecesc rău, cerem în mod păcătos, în mod greșit, nepotrivit, adică există ceva care îl împiedică pe Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni. Când am vorbit despre marea putere a rugăciunii, despre lucrurile mari și minunate pe care rugăciunea le poate înfăptui, poate că mulți și-au spus în sinea lor, ei bine, rugăciunile mele nu au deloc o astfel de putere, Dumnezeu nu-mi aude rugăciunile și de aceea nu-mi răspunde la ele. De ce? Oare pentru că ceea ce ne învață Biblia despre rugăciune nu este adevărat? Oare pentru că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni? Oare pentru că Dumnezeu obișnuia să răspundă la rugăciuni în vremurile trecute, dar acum nu mai răspunde? Nu, în niciun caz. Cauza nu este nici una dintre acestea. Atunci, care este? Cauza este că în viața ta sau în inima ta există ceva care face imposibil ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor tale. Cauza este că există ceva în dreptul tău care împiedică rugăciunea. Vom vedea acum care sunt aceste piedici în calea rugăciunii, care sunt lucrurile din viețile noastre sau din inimile noastre care fac imposibil ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni. Și sper ca, atunci când vei vedea care sunt lucrurile care îl împiedică pe Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciuni, să renunți la ele și să ajungi astfel într-o stare în care poți nu doar să te rogi, dar să și capeți. Subcapitolul 1. Un motiv greșit în rugăciunile noastre. Prima piedică în calea rugăciunii o veți găsi chiar în textul nostru. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Așadar, primul lucru care împiedică rugăciunea, primul lucru care face imposibil ca Dumnezeu să-ți răspundă, este existența unui scop egoist în rugăciune. Cerem lucruri pe care avem dreptul să le cerem, care sunt după voia lui Dumnezeu și le primim, dar le cerem într-un mod greșit, le cerem dintr-un motiv greșit, pentru propria noastră satisfacție egoistă, pentru ca să risipim în plăcerile noastre, după cum ne spune Biblia. Care trebuie să fie motivul rugăciunilor noastre? Biblia răspunde clar și explicit la această întrebare în epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Ni se spune clar că în orice facem, chiar și atunci când mâncăm sau bem, scopul nostru principal trebuie să fie slava lui Dumnezeu. Dacă acest lucru este adevărat în privința celor mai simple îndatoriri ale vieții noastre zilnice, atunci este cu siguranță adevărat și în privința rugăciunii. Scopul principal al rugăciunilor noastre trebuie să fie ca Dumnezeu să primească glorie prin faptul că El răspunde la ele și nu ca noi să căpătăm cine știe ce satisfacție, ci ca Dumnezeu să primească slavă. De exemplu, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, versetul 13, în această minunată promisiune pe care am citat-o atât de des, Domnul Iisus spune: și orice veți cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Apoi, putem vedea că rugăciunea din Evanghelia lui Matei, capitolul 6, pe care ne-a spus-o chiar Domnul, începe cu aceste cuvinte: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, arătându-ne clar că în rugăciunile noastre, primul lucru trebuie să fie sfințirea numelui lui Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu. Apoi, iarăși în Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, versetul 1, în minunata rugăciune a Domnului pe care Domnul Iisus o rostește în noaptea dinaintea răstignirii, El începe cu aceste cuvinte: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe Tine. Primul scop pe care trebuie să-l avem în orice i-am cere lui Dumnezeu în rugăciune trebuie să fie ca El să primească slavă prin faptul că ne-a dat acel lucru, dar numai din câteva ilustrații va deveni evident cât de departe este acest gând de majoritatea dintre noi. De exemplu, câte femei creștine nu se roagă pentru convertirea soților lor? Cu siguranță, acest lucru este un lucru corect pentru care trebuie să ne rugăm. Într-adevăr, nu știu cum poate sta liniștită o femeie cu adevărat convertită sau cum îi poate da pace lui Dumnezeu zi și noapte până când soțul ei nu va fi cu adevărat convertit și născut din nou. Dar, în ciuda faptului că aceasta este o rugăciune corectă, ea poate deseori eșua, fiindcă soția care se roagă pentru convertirea soțului ei se roagă dintr-un motiv pur egoist. Ea se gândește în sinea ei: cât de fericită ar fi viața noastră de căsnicie dacă soțul meu și eu am fi amândoi creștini. Atunci ne-am înțelege în privința celor mai profunde interese ale vieții și am cunoaște ce înseamnă adevărata căsnicie. Acum, toate acestea sunt adevărate. Două persoane nu pot cunoaște cele mai profunde bucurii ale vieții de căsnicie și nu pot cunoaște sensul real al adevăratei căsnicii dacă unul dintre ei este mântuit, iar celălalt nu este, dacă unul dintre ei este credincios, iar celălalt necredincios. Dar a te ruga pentru convertirea soțului tău, având această motivație, este pur egoism. Este adevărat, este un egoism rafinat, dar tot egoism rămâne. Sau, deseori se întâmplă ca o femeie să se roage pentru convertirea soțului ei, pentru că nu suportă ideea ca soțul ei să fie pierdut pentru totdeauna. Și acesta este un egoism rafinat, dar tot egoism este. De ce trebuie ca o femeie să se roage pentru convertirea soțului ei? Mai întâi și mai presus de toate, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin convertirea soțului ei, pentru că ea nu mai poate suporta ideea că Dumnezeu să mai fie dezonorat prin viața nelegiuită, viața fără Hristos și viața neascultătoare față de Dumnezeu a soțului ei, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin viața de ascultare față de Domnul a soțului ei și prin împlinirea primului lucru pe care El pretinde de la orice om, să creadă în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Pentru ca El să fie proslăvit prin încetarea vieții nelegiuite, a vieții de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu a soțului ei, pentru ca El să fie slăvit prin predarea ființei sale lui Iisus Hristos și a slujbei Lui. Aceasta ar trebui să fie motivul suprem pentru care o femeie creștină să se roage pentru mântuirea bărbatului ei Și când o femeie începe să se roage pentru mântuirea soțului ei, fiind motivată de aceste lucruri, nu va trece mult și îl va vedea mântuit. Cât de departe este această motivație de gândurile multor femei care se roagă stăruind și chiar agonizând pentru convertirea soților lor, reiese din felul în care o femeie vorbește despre soțul ei. Se poate ca ea să vină la tine acasă și să spună: aș vrea să te rogi ca soțul meu să se convertească, e un om atât de bun, e adevărat că nu este creștin, dar este un om atât de bun. Oare este posibil ca o femeie, care are o concepție corectă despre maestatea și gloria nespusă a lui Dumnezeu sau despre maestatea și demnitatea divină a Fiului Său Iisus Hristos, să numească un om, indiferent de cât de bun ar fi cu ea sau cât de drept ar fi cu ceilalți, un om bun, când acesta este neascultător de Dumnezeu în chiar prima chestiune pe care el o cere de la acel om, să creadă în Fiul Său, Iisus Hristos? Este posibil ca ea să numească un om care calcă în picioare pe slăvitul Fiu al lui Dumnezeu un om bun, doar pentru că este soțul ei? Nu, nu, nu. Poate să fie soțul tău, poate să fie bun, generos, poate să fie strălucit în multe privințe, dar dacă îl respinge pe Iisus Hristos, atunci este un nenorocit, un încăpățânat, un rebel împotriva lui Dumnezeu. Tu poți să-l iubești, de fapt, chiar trebuie să-l iubești, dar nu-l dezonora pe Dumnezeu, numindu-l pe el bun, ci strigă către Dumnezeu pentru mântuirea lui, nu doar pentru ca tu să ai bucuria de a-l vedea mântuit, nu doar pentru ca el să aibă bucuria de a fi salvat și mântuit dintr-un chin veșnic, ci pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin convertirea sa. Roagă-te în acest fel și nu va trece mult până când vei vedea că soțul tău s-a convertit. Să luăm un alt exemplu. Mulți pastori și creștini practicanți se roagă pentru o trezire adevărată. Cu siguranță, aceasta este o rugăciune corectă, o rugăciune după voia lui Dumnezeu, o rugăciune biblică, fiindcă în Psalmul 85, versetul 6, citim această rugăciune: nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău de tine? Da, cu adevărat, aceasta este o rugăciune corectă. De fapt, nu pot să înțeleg cum cineva care este un creștin adevărat poate să nu se roage această rugăciune cu stăruință intensă în zile ca acestea. Dar se poate și oamenii fac deseori acest lucru, ca unii să înalțe această rugăciune dintr-un motiv pur egoist. Odată am primit o scrisoare de la un pastor al unei biserici în care acesta mă implora să mă duc la el pentru a ține o întâlnire împreună cu el, iar apoi scria următoarele: îmi pierd puterea asupra enoriașilor mei și dacă nu vine o trezire, va trebui să renunț la biserica mea. Cu alte cuvinte, el vroia o trezire doar pentru a-și câștiga existența. Aceasta era probabil un caz extrem, dar sunt mulți care, în esență, se aseamănă cu acest om. Există deopotrivă pastori și membri de biserici care se roagă pentru o trezire, pentru ca astfel numărul membrilor bisericii să crească și biserica să aibă un renume mai mare în comunitate, iar acești oameni au speranța că, într-o zi, unii dintre oamenii bogați ai comunității se vor converti și astfel li se va ușura povara pentru susținerea bisericii sau se roagă pentru o trezire din multe alte motive egoiste. De ce trebuie să ne rugăm pentru o trezire? Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin trezire, pentru că nu mai putem suporta ideea ca Dumnezeu să fie dezonorat de nivelul scăzut al vieții creștinilor practicanți și de creșterea ticăloșiei și nelegiuirii în întreaga lume, pentru că nu mai putem îndura ca Dumnezeu să fie dezonorat de păgânismul fără ascunzișuri, atât de des întâlnit astăzi printre oameni, și de păgânismul mult mai periculos al multor membri ai bisericii și chiar al unor pretinși predicatori ai Evangheliei. Trebuie să ne rugăm pentru o trezire pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin aducerea bisericii la nivelul vieții creștine care îl slăvește pe El, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin convertirea păcătoșilor, prin închiderea gurii celor necredincioși, prin izbăvirea unor membri ai bisericii și a unor predicatori de erezie și de necredință periculoasă, pentru ca astfel să primească credința în cuvântul Său și în adevărul conținut de cuvântul Său, credința care îl onorează pe Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne rugăm pentru o trezire. Dar cât de departe este această motivație de gândul multora care se roagă astăzi pentru o trezire? Să mai luăm un exemplu. În bisericile noastre actuale există mulți pastori și membri care se roagă pentru botezul cu Duhul Sfânt. Cu siguranță, aceasta este o rugăciune corectă, o rugăciune în care Dumnezeu găsește plăcere și care are garanții îmbelșugate în cuvântul lui Dumnezeu, căci Domnul Iisus ne spune în mod specific în Evanghelia lui Luca, capitolul 11, versetul 13. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31, citim: după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Da, cu adevărat este o rugăciune corectă și nu pot să înțeleg cum un creștin poate sta liniștit până când nu este botezat cu Duhul Sfânt și până când nu știe sigur acest lucru. Dar multe rugăciuni pentru botezul cu Duhul Sfânt sau pentru umplerea cu Duhul Sfânt sunt făcute din motive pur egoiste. Există bărbați și femei care se roagă pentru botezul cu Duhul Sfânt, deoarece cred că vor fi mai fericiți dacă vor avea acest botez. Aceștia cunosc oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt și în ale căror vieți a venit o bucurie nouă, strălucitoare și slăvită, pe care o vor și ei. Sau s-ar putea ca unii să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt, deoarece cunosc pe alții care au fost astfel botezați și au primit o nouă putere în slujirea lor. Ei își doresc botezul cu Duhul Sfânt pentru ca și ei să fie mai cu vază și mai de succes în lucrarea pe care o fac pentru Dumnezeu. Acum, toate acestea sunt motive pur egoiste, iar cineva care este condus de astfel de motivații se poate ruga pentru botezul cu Duhul Sfânt până la Sfântul așteaptă și să nu-l primească niciodată. De ce trebuie să dorim botezul cu Duhul Sfânt sau, dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt, de ce trebuie să ne rugăm pentru o nouă umplere cu Duhul Sfânt, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin botezul sau umplerea noastră cu Duhul Sfânt, pentru că nu mai putem suporta ca Dumnezeu să fie dezonorat de nivelul scăzut al trăirii noastre și de ineficiența slujirii noastre, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin puterea pe care o primim de a trăi vieți care să-L onoreze pe El, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin faptul că avem puterea pe care trebuie să o avem în slujba Sa, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat prin botezul sau umplerea noastră cu Duhul Sfânt. De aceea trebuie să ne rugăm pentru așa ceva. Și când ajungem să ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt, având aceste motive, nu vor trece multe ore până când vom fi botezați cu Duhul Sfânt, dar cât de departe este această motivație de gândul multora care se roagă pentru botezul cu Duhul Sfânt, este foarte evident din felul în care aceștia vorbesc și din felul în care se roagă. Un prieten de-al meu ținea o întâlnire într-un oraș din New York, lângă râul Hudson. La unul dintre programele de dimineață a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt. Pe când pleca de la acea întâlnire, l-a însoțit unul dintre pastorii orașului. Nu merseseră prea mult când acel pastor a spus: mi-a plăcut foarte mult mesajul tău din dimineața aceasta. Botezul cu Duhul Sfânt este exact ceea ce am și eu nevoie și ceea ce voi avea. Părea încurajator ceea ce spunea, dar apoi a continuat: am un salariu de $12,000 pe an. Cred că dacă aș avea botezul cu Duhul Sfânt despre care ai vorbit tu, aș putea ajunge la $15,000 pe an. Poate că vei zâmbi la așa ceva, dar este de-a dreptul șocant, ba chiar înspăimântător. Poate că acesta este un caz extrem, dar ilustrează o tendință a gândirii foarte întâlnită printre creștinii practicanți și printre pastorii de astăzi care se roagă pentru botezul sau pentru umplerea cu Duhul Sfânt. O, fraților, când tu și eu vom înțelege acest lucru în lumina Bibliei, când vom înțelege cât de mult îl dezonorează pe Dumnezeu viețile noastre și când vom ajunge să tânjim după botezul cu Duhul Sfânt sau după umplerea cu Duhul Sfânt, nu pentru ca noi să fim binecuvântați, ci pentru ca Dumnezeu să fie glorificat, nu va dura mult și vom fi botezați cu Duhul Sfânt. Subcapitolul 2. Păcat în inimă sau în viață. O a doua piedică în calea rugăciunii o vom găsi explicată în cartea Isaia, capitolul 59, versetele 1 și 2. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Ni se spune în mod specific aici că, În multe cazuri, motivul pentru care Dumnezeu nu ascultă rugăciunile este pentru că nelegiuirile și păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Îi ascund fața lui de noi și îl împiedică să ne asculte. Oamenii din timpul lui Isaia spuneau, Dumnezeu nu ne mai răspunde la rugăciuni. Poate că a răspuns în zilele lui Moise, poate că a răspuns în zilele lui Ilie, dar acum nu ne mai răspunde. Fie urechea lui este prea tare ca să audă, fie mâna lui este prea scurtă ca să mântuiască. Nu, nu, spune Isaia, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Problema nu este la Dumnezeu, problema este la voi. Nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Păcatul în inimile sau în viețile noastre face imposibil ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre, chiar dacă lucrul pentru care ne rugăm este în totalitate după voia lui Dumnezeu. Dacă te rogi pentru un anumit lucru și nu-l capeți, nu trage concluzia că Dumnezeu nu mai răspunde astăzi la rugăciuni așa cum o făcea în vremurile trecute. Nu trage concluzia că lucrul pe care îl ceri nu este după voia lui Dumnezeu. Du-te singur cu Dumnezeu, cere-i să-ți cerceteze inima și să-ți arate dacă este vreun lucru rău pe care l-ai făcut în trecut și pe care nu l-ai îndreptat, sau dacă este vreun păcat în trecutul tău pe care nu l-ai osândit, sau dacă este ceva în viața ta actuală care nu i-ar face plăcere. Apoi, așteaptă în tăcere înaintea lui Dumnezeu, oferă-i posibilitatea să-ți arate dacă este așa ceva în viața ta sau în inima ta, iar dacă El îți arată ceva, mărturisește înaintea Lui acel lucru ca fiind păcat și renunță la el. Dacă nu faci acest lucru, atunci este în zadar să încerci să te rogi. Nu va ieși nimic din rugăciunile tale, iar cauza nu va fi că Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile astăzi așa cum o făcea în vremurile trecute. Cauza nu va fi că mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască și nici urechea Lui prea tare ca să audă. Urechea lui Dumnezeu este la fel de sensibilă ca să audă glasul adevăratei rugăciuni, așa cum a fost întotdeauna, și mâna lui este la fel de puternică și la fel de lungă ca să mântuiască, așa cum a fost întotdeauna, dar nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Exact în acest punct găsim întreaga explicație a faptului că multe dintre rugăciunile noastre nu sunt auzite și că nu reușesc să înfăptuiască nimic. Acum câțiva ani am avut o ilustrație frapantă a acestui lucru, o experiență pe care nu am uitat-o niciodată. Mă hotărâsem să continui lucrarea pe care mi-o încredințase Dumnezeu în Minneapolis, fără să am nicio garanție a sprijinirii ei și fără să primesc vreo contribuție sau vreo colectă de vreun fel, ci doar încrezându-mă în Dumnezeu că El va furniza banii necesari pentru lucrare prin rugăciune. Nu cred că Dumnezeu cere fiecărui om să facă acest lucru. De fapt, nu cred că El cere aceluiași om să procedeze mereu la fel, dar la vremea aceea eram absolut sigur că Dumnezeu îmi spusese să fac acest lucru, astfel că am pășit mai departe într-o credință pură în Dumnezeu. Avusesem în spate o puternică societate care mi-asigura un salariu generos, plătea închirierea diferitelor săli, plătea misionarii pe care îi angajam, plătea toată munca depusă, dar am văzut că venise timpul când trebuia să pășesc într-o credință pură în El, așa că am întrebat societatea care mă sprijinea dacă vroiau să-mi predea lucrarea pentru a o duce mai departe în acest fel. Le-am spus ceea ce știau și ei, și anume că mai erau multe alte lucrări care trebuiau făcute și care aveau nevoie de banii lor. Oarecum fără tragere de inimă, dar foarte amabili, au fost de acord cu cererea mea și, într-o singură zi, am tăiat orice sursă de venit pe care o aveam pe lumea aceasta. Din acel moment, fiecare cent pe care l-am primit pentru sprijinirea mea, a soției mele și a celor 4 copii ai noștri, fiecare cent pe care l-am primit pentru închirierea sălilor pentru curentul electric, combustibil și toate celelalte, fiecare cent pe care l-am primit pentru misionarii angajați de mine, a venit ca răspuns la rugăciuni. Nu am primit nicio colectă, nu am mai avut niciun abonament la vreun produs, nimănui nu i s-au cerut bani vreodată, nimănui, cu excepția lui Dumnezeu. Mulți oameni urmăreau experimentul, unii din simpatie, alții cu spirit critic. Banii veneau zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună și nu veneau din vechile surse, ci, aproape în totalitate, din surse noi. Uneori veneau în sume mici, alteori în sume mari, uneori veneau în cele mai obișnuite feluri, alteori în feluri aparent supranaturale, dar banii veneau. Însă, într-o zi, banii nu au mai venit și eu aveam obligații pe care trebuia să le onorez curând, dar nu aveam banii necesari pentru a face aceasta. Când m-am întors acasă în acea noapte, înainte să mă duc la culcare, am adus problema înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și am cerut să-mi trimită banii, nu doar pentru ca lucrarea să meargă mai departe, dar și pentru ca numele lui să nu fie dezonorat de un aparent eșec din partea lui de a răspunde la rugăciune. Mă tem că atunci m-am dus la culcare fără să am o încredințare clară că banii necesari vor veni. Eram singur în toată casa. În toiul nopții am fost trezit de o mare durere și de un mare chin fizic. Mă simțeam foarte rău. Am privit către Dumnezeu și am strigat către El să-mi atingă trupul și să mă vindece și să trimită banii de care aveam nevoie, dar nu a venit niciun răspuns. Am strigat iarăși către Domnul să-mi atingă trupul și să trimită banii. Din nou niciun răspuns. Parcă cerurile de deasupra capului meu erau de aramă, parcă nu exista niciun Dumnezeu și parcă diavolul venise să mă înțepe. Mi-a spus, așa cum îi spusese și psalmistului de odinioară, unde este Dumnezeul tău? Nu este niciun Dumnezeu sau dacă este, Dumnezeul tău nu răspunde la rugăciune, așa cum ai spus tu oamenilor că o face. Eram într-un mare chin deopotrivă sufletesc și trupesc. Mi se părea că deasupra capului meu erau chiar talazurile iadului. Mi se părea că credința de care am avut atâta grijă de-a lungul anilor se ducea de râpă. Ai fost vreodată în acest punct? Ai simțit vreodată că credința pe care ai păstrat-o atâția ani și despre care i-ai învățat și pe alții că este bine fundamentată să se ducă de râpă? Ei bine, în acel moment mă aflam eu. Am strigat iarăși către Dumnezeu. Atingem trupul, vindecă-mă și trimite banii. Niciun răspuns. Apoi am privit în sus la Dumnezeu și am spus, Tată Ceresc, dacă este ceva greșit în viața mea, arată-mi care este acel lucru și mă voi lăsa de el. Imediat, Dumnezeu mi-a adus în minte ceva ce venea deseori în mintea mea înainte pentru a mă necăji, dar eu de fiecare dată mergeam înainte și spuneam, nu-i nimic, știu că e ok, nu-i nimic rău în asta, însă tot timpul în adâncul sufletului meu am știut că este greșit. Există ceva în viața ta și în inima ta care apare și te necăjește ori de câte ori te apropii de Dumnezeu și totuși tu încerci să te convingi singur că este în regulă. Spui în sinea ta, nu-i nimic, știu că este în regulă, sunt sigur că e bine, e o prostie să cred că este greșit. Ei bine, cam așa stăteau lucrurile cu mine. Acel lucru mi-a venit în minte foarte real. Mi-am ridicat privirea și am spus, O, Doamne, dacă acest lucru este greșit înaintea Ta, mă voi lăsa de el. Niciun răspuns. În străfundul meu știam că acel lucru era greșit, dar am spus, O, Doamne, dacă este greșit înaintea Ta, mă voi lăsa de el. Nu am primit niciun răspuns. Apoi am strigat, O, Doamne, acest lucru este greșit, este păcat, mă las de el acum. Dumnezeu mi-a atins trupul imediat și dintr-o dată a fost la fel de bine cum sunt și acum. Banii necesari au venit și lucrarea a mers mai departe. Când s-a întâmplat acest lucru, când mi-am recunoscut păcatul, o, bărbați și femei, dacă vă rugați, vă rugați și iar vă rugați pentru un anumit lucru și nu-l căpătați, vă implor, nu vă închipuiți că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni, nu trageți concluzia că lucrul pentru care vă rugați nu este după voia lui Dumnezeu, s-ar putea ca Dumnezeu să lucreze cu tine, s-ar putea ca El să vrea să te aducă la El. Du-te singur cu Dumnezeu și roagă-L sincer să-ți arate dacă este ceva rău în inima ta sau în viața ta, dacă este ceva ce lui nu-i face plăcere, iar atunci când îți va arăta, îndreaptă lucrul acela odată pentru totdeauna și vei vedea că cerul nu este închis. Vei vedea că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Vei vedea un Dumnezeu a cărui ureche este sensibilă să audă rugăciunile, nu doar la modul general și a cărui mână este puternică pentru a mântui, nu doar în general, ci vei vedea un Dumnezeu a cărui ureche este sensibilă ca să-ți audă rugăciunile tale și a cărui mână este puternică și lungă ca să-ți ofere izbăvirea imediată. O, cât de multe sunt lucrurile de care avem atâta nevoie și pe care le-am putea avea odată pentru totdeauna dacă ne mărturisim păcatul și ne lăsăm de el. Subcapitolul 3. Idoli în inimă. Deschideți acum în cartea lui Ezechiel, capitolul 14, versetele de la 1 la 3, unde vom găsi o a treia piedică în calea rugăciunii. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea, și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Bătrânii lui Israel veniseră la Ezechiel pentru ca el să se roage pentru ei. Se părea că era o zi de mare biruință pentru Ezechiel. De mult timp, De luni de zile, poate chiar de ani, Ezechiel așteptase momentul în care bătrânii lui Israel să-și vină în fire, să vină la el și să-i ceară să se roage pentru ei. Și se părea că timpul sosise. Cu o inimă bucuroasă, Ezechiel era pe punctul de a veni înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru ei și pentru popor. Dar Dumnezeu îl oprește dintr-o dată și îi spune: Ezechiel, nu te ruga pentru acești oameni. Ei își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Aici ni se spune clar că idolii din inima noastră fac imposibil ca Dumnezeu să se ocupe de rugăciunile noastre. În Japonia, China, India și în alte țări păgâne, locuitorii își instalează idolii în templele și în casele lor, dar evreii și de asemenea și noi creștinii de astăzi ne instalăm idolii în inimile noastre. Nu există imagini cumplite pe polița căminului nostru sau în alte locuri din casele noastre, dar în inimile multora dintre noi există idoli care fac imposibil ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunile noastre și este ca și cum am ține în casele și în bisericile noastre cele mai oribile imagine cu idoli. Ce este un idol? Idol este orice lucru pe care omul îl pune înainte de Dumnezeu. Mulți bărbați fac un idol din soțiile lor. Niciun bărbat nu-și poate iubi soția prea mult, dar cu cât mai sincer îl iubește un om pe Dumnezeu, cu atât mai profund și mai blând își va iubi soția. Însă un bărbat își poate pune soția în locul greșit, o poate pune pe ea înaintea lui Dumnezeu. Mulți bărbați creștini practicanți, mulți bărbați creștini activi fac unele lucruri pentru a le face pe plac soțiilor lor, măcar că știu că acele lucruri nu-i fac plăcere lui Dumnezeu. Astfel, fac un idol din soțiile lor. Nu se află pe tărâmul propice rugăciunii. De asemenea, multe soții fac un idol din soților. Nici o femeie nu-și poate iubi prea mult soțul. Cu cât mai sincer îl iubește o femeie pe Dumnezeu, cu atât mai profund și mai blând își va iubi soțul. Dar o femeie își poate pune soțul în locul greșit, îl poate pune pe el înainte de Dumnezeu și poate face unele lucruri pentru a-i face plăcere soțului ei, deși știe că acele lucruri nu-i fac plăcere lui Dumnezeu. Câte femei nu fac acest lucru în aceste zile? Câte femei nu fac unele lucruri în privința îmbrăcăminții, a angajamentelor sociale, a distracțiilor și în multe privințe, doar pentru a le face plăcere soților lor, când știu foarte bine în inima lor că acele lucruri nu-i plac lui Dumnezeu. Ele fac un idol din soții lor și nu se află pe tărâmul propice rugăciunii. Putem să ne facem idol din copiii noștri. Nu trebuie să ne iubim copiii prea mult. Cu cât mai real îl vom iubi pe Dumnezeu, cu atât mai profund și mai blând ne vom iubi copiii. Este posibil ca noi să ne punem copiii pe un loc înaintea lui Dumnezeu și putem face unele lucruri doar pentru a le face plăcere copiilor noștri, deși știm că aceste lucruri nu-i fac plăcere lui Dumnezeu. Câți creștini nu fac tocmai acest lucru astăzi? Câți tați creștini și câte mame creștine nu îngăduie în casele lor forme de amuzament, de distracție socială și alte lucruri despre care știu că nu fac plăcere lui Dumnezeu, dar pe care copiii le vor? Acești părinți fac idoli din copiii lor și nu se află pe tărâmul propice rugăciunii. Câți părinți creștini practicanți nu au o fiică frumoasă pentru care caută o jumătate sclipitoare, un bărbat bogat sau cultivat sau cu o poziție socială și de câte ori nu se întâmplă ca bărbatul pe care îl socotesc potrivit ca viitor soț pentru frumoasa lor fiică creștină să fie necreștin. El este înzestrat, e talentat, poate că e cel mai bogat, poate că are o personalitate încântătoare, dar nu este creștin și, în ciuda faptului că știu foarte bine că... În epistola a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetul 14, Dumnezeu poruncește clar: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și aici, necredincioși nu înseamnă păgâni, ci necredincioși în sensul Noului Testament, adică cei care nu cred în Iisus Hristos cu o credință vie, cu o credință care îl acceptă ca Mântuitor și Domn. Știind acest lucru, prin neascultare intenționată de legea scrisă a lui Dumnezeu, ei doresc ca acest bărbat să fie jumătatea fiicei lor. Acești părinți fac un idol din fiica lor, din viitorul ei progres și viitoarele ei perspective. Nu se află pe tărâmul propice rugăciunii. Mulți oameni fac un idol din poziția lor socială. Câte femei și câți bărbați creștini practicanți, oameni serioși în multe privințe, nu fac astăzi anumite lucruri doar pentru a-și asigura sau pentru a-și menține poziția socială pe care doresc să o aibă și fac aceste lucruri având conștiința faptului că ele nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Odată, evanghelistul Major Whitel ținea întâlniri în Washington DC. Pe vremea aceea, un vechi prieten de-al lui avea o poziție înaltă în Guvernul Statelor Unite. Acest prieten l-a invitat pe Major Whitel în frumoasa lui casă din Washington. Într-o zi, pe când îi arăta acestuia casa, în timp ce mergeau din cameră în cameră, au ajuns într-o încăpere foarte mare și frumos amenajată. Major Whitel s-a uitat întreagăt prin ea și l-a întrebat pe prietenul lui: "Pentru ce e camera aceasta?" Omul a evitat să răspundă. Însă Major Whitel nu era un om ușor de păcălit, așa că a repetat întrebarea: "Pentru ce este camera aceasta?" Omul a răspuns: "Ei bine, Major, dacă chiar trebuie să știi, este o sală de bal." Major Whitel l-a privit aspru și a spus: "Vrei să-mi spui că ai ajuns la un nivel moral atât de scăzut încât să ai o sală de bal în casa ta?" Omul și-a plecat capul și a spus: "Major, nu am crezut că voi ajunge vreodată la așa ceva, însă aici suntem în societatea Washingtonului, iar soția și fiica mea mi-au spus că trebuie să facem așa ceva pentru a ne păstra poziția în societate și eu am cedat în fața lor." El și soția lui făcuseră un idol din poziția socială și, înainte să-și asigure succesul, au plătit pentru ceea ce au făcut, cu vârf și îndesat. În mod ciudat, tentația de a face un idol din reputație este foarte real și în cazul slujitorilor Evangheliei. Noi, predicatorii, știm foarte bine că în zilele acestea în care trăim și în care se pune un mare și absurd accent pe ceea ce se numește idei avansate și gândire originală, dacă un predicator este loial vechilor doctrine date de Dumnezeu, indiferent cât de învățat și de strălucit ar fi, va fi etichetat de majoritatea oamenilor ca fiind neînvățat și învechit. Totuși, pe de altă parte, indiferent cât de puțin învățat este un om sau cât de sărac este în gândire, dacă renunță la vederi care pot fi înguste sau chiar foarte înguste, acestea va fi imediat catalogat ca un mare gânditor, permanent în pas cu moda, un mare învățat. Mulți slujitori care au vederi corecte în principiu lasă din când în când să se înțeleagă că sunt în pas cu vremurile, lucru care va diminua credința tinerilor și tinerelor din congregația sa. În acest fel, ei fac un idol din reputația lor și își pierd puterea în rugăciune. Sau noi, predicatorii, deseori ne dăm seama că dacă ne folosim de retorica ornamentală, colorată și de modurile teatrale de adresare, vom obține o reputație de bun orator de amvon, dar nu vom câștiga prea multe suflete pentru Hristos cum am putea câștiga dacă am predicat simplu și direct Evanghelia. Astăzi, mulți oameni ai amvonului și-au sacrificat adevărata putere din lucrarea lui Dumnezeu în favoarea cultivării unei retorici complicate și finisate și a unor metode retorice care au trezit admirația și aplauzele oamenilor superficiali, dar care au jefuit de adevărata puterea lui Dumnezeu. Astfel de oameni au făcut un idol din reputația lor și nu se află pe tărâmul propice rugăciunii. O, dacă râvniți să aveți putere în rugăciune, duceți-vă singuri cu Dumnezeu și lăsați-L să vă cerceteze. Cereți-i să vă arate dacă este vreun idol în inimile voastre și când vi-l arată, scăpați de el imediat. Sfârșitul primei părți.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.